У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. У Менску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, раней не заўважаны ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Рада беларускіх хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Гэтая заява разыходзіцца з афіцыйнай прапановай Тэгерану аб новым фармаце перамоваў, якая была разасланая раней на гэтым тыдні. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, але яны затрымліваюцца ў звязку з расследаваннем у справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Ваеннае камандаванне Пакістану паведамляе, што сёння ўрадавыя сілы забілі 22 ваяўнікі ў паўночна-заходнім раёне Хібер на афганскім памежжы падчас аперацыі, накіраванай супраць звязанай з Талібан групоўкай Лашкар-э-Іслам. Тым часам сотні супрацоўнікаў праваахоўных органаў у рэгіёне падалі сёння ў адстаўку на заклік лідара Лашкар-э-Іслам, які заклікаў іх такім чынам выказаць пратэст супраць вайны афіцыйнага Ісламабаду з ісламісцкімі паўстанцамі ў краіне. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў пакупцы расійскіх ракетаў радыусам дзеяння да 300 кіламетраў. Гэты крок з'яўляецца адказам Каракасу на пашырэнне ваеннай супрацы суседняй Калумбіі са Злучанымі Штатамі. Сёння ўпершыню ў гісторыі замежныя грузавыя караблі пераплылі з Азіі ў Еўропу ўздоўж паўночнага ўзбярэжжа Расіі. Сухагрузы нямецкай кампаніі «Бялуга» праплылі новаадкрытым шляхам з паўднёвай Карэі ў накірунку да Ратэрдаму ў Галянды. Новы маршрут, які адкрыўся дзякуючы таянню арктычных ільдоў, выкліканым глябальным пацяпленнем, робіць грузаперавозкі нашмат карацейшымі і энергаёмкімі, чым безальтэрнатыўны дагэтуль паўдзённы шлях. Афіцыйная Гавана паведамляе аб смерці віцэ-прэзідэнта Кубы Хуана Альмейды Боска, рэвалюцыйнага камандзіра, які змагаўся поруч з Фіделем Кастра і заставаўся яго блізкім дарадцам ва ўрадзе ажно да адстаўкі лідара кубінскай рэвалюцыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску святкуюць дзень гораду. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску афіцыйна адзначаецца дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87-га ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перед святом города 9 вересня у Менску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годзя с моменту возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. На просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать это деяние Николай Ладуська сказал.
У нас сегодня праздник города. Это отдельная тема. По ней можно, нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. І абсудзіць.
На пытанне, калі ж Менск стане больш свабодным для грамадзянаў, спадар Ладуцька адказаў.
Наш горад свабоден, даже то, што мы самі сейчас вот абсуждаем различные вопросы, это говорит о свабодзе нашого горада. Сегодня у нас предусмотрено масовое гуляние, в которых примут более 300 тысяч человек. Ведь никто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса, или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся.
У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мингорвыконкому Станислав Лукашевич, Владимир Михасев, Владимир Ярмошин, Владимир Папковский. На питание корреспондента «Свободы», чому ж сегодня на встречу у мэрии не был запрошен Михаил Маринич, який был старшиней Мингорвыконкому на початку 90-х, господар Ладуцько сказал.
Мы никого не приглашали, все пришли, кто хотел.
Михаил Маринич каже, что подобные мероприемства не проводятся без запрошения.
Ну, это на его совести. Я думаю, от этого ему быстрее приставку его не снимут. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента и лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость.
Владимир Романовский, который подавал заявку на проведение пикета с нагоды возникновения политиков, отзначил.
Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода? Если нет просто человеческого отношения к людям.
Виктор Ивашкевич, який был оштрафован за удел в акции 9 вересня, отзначил, что свобода массовых гуляний придумана не Лукашенко.
Это еще в старожитном Риме для рабов раз на год было такое свято Сатурналии, когда рабам дозволялось упиваться. Это абсолютно сведомое мероприемство римских рабовладельцев, которые желали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубахали.
Официально датой заснавання беларускай сталіцы лічыцца 1067 год, калі з'явіліся першыя гістарычныя згадкі пра Менск, хаця гісторыкі мяркуюць, што паселішча на тэрыторыі гораду ўзніклі значна раней. Вы на хвалях Радыё Свабода і звяртаю вашу ўвагу на тое, што пасля лета ў эфір зноў вярнуліся некаторыя праграмы.
Гаворыць і паказвае Свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гості выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І радыёварыянт перадачы вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. 12 верасня ў горадні адбыўся 7-й з'езд праўладнага саюзу палякаў. Ён праходзіў у адміністрацыйным гмаху гіганта хіміі азоту. На з'ездзе не прысутнічалі прадстаўнікі польскай дыпламатыі, паколькі ўлады Польшчы не прызнаюць гэты саюз палякаў. Новым кіраўніком арганізацыі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. З горадні Сергія Страўцоў.
До администрационного гмаху «Азоту» подъехали по черзе 5 белых автобусов с делегатами и чиновниками. Не все журналисты смогли трапить внутрь, на съезд. Чому? Питание до попереднего керовника правладного союза поляков Юзефа Лучника.
Это не от меня зависело.
От кого?
Комиссия была создана.
Не трапил на з'езд журналист радио рация Иван Роман. И он записывал на улице делегатов, и до его подошли милицианты.
Два милицианта в форме. Один из тех, кто был цивиль, это керовник Кастричницкого РАУСа, спадар Бет. Он пропоновал мне спынить працу, потому что я не маю аккредитации. Я потлумачу, что я на улице, мне для того, как працевать на улице, никакой аккредитации не треба. Я лечу, что такими деяниями милицианты перешкоджали ожитевлять мне свои профессийные обовязки.
На з'езд праволадного союза поляков не пустили корреспондента уплывовой польской газеты «Жечь Посполита» Петра Костинского.
Люди по цивильному. Один из них затримал мне и сказал, по что я иду. Ну, то спитаем, кем есть он.
Там стояли люди в цивильном, а один из них затримал меня, спитав, старший, на во что я иду туды. Я спытал, кто он. И он отказал, что служба безпеки. Тогда я показал аккредитацию, бо я аккредитованный у Министерстве замежных справ Беларуси. И зашел внутрь. Тут вышла пани Галина Богдан, якая отказывая за прессу, и сказала, организационный комитет отмоил мне у аккредитации.
Комитет организационный отмовил мне аккредитацию.
Сказал журналист польской газеты «Жеч Посполита» Петр Костинский. Старшиня Головной Рады, не признаванного владами Союзу поляков Андрей Почобут, так прокомментовал факт проведения на Азоте съезду правовладного Союзу поляков.
Для нас, вот то, что там отбывается в Азотах, это ну, абсолютный фарс. Это навод не громадское объединение, это просто люди, согнанные уладой. Ихная активность вот, на протягу этих 4 лет, от 2005 года, когда улады предприняли спробу расколоть Союз поляков, вот, весь этот час была нулевая. Большинство людей, которые там, они не имеют некое дочинение до Союза поляков, это альбо чиновники польского походжения, которые отримали разнарядку от улады, альбо люди, которые працуют на державной праце, им так само вот, дали указание вот, удельничать в этом фарсе.
Лечить Андрей Почобут.
Союз поляков на Беларуси открыты до супрацовництва с усими структурами Беларуси и Польши. Про это заявил былы уже теперь старшиня Союза поляков Беларуси Юзеф Лучник у справоздачным докладе.
У черговым выпуску «Дому литератора» мы расскажем про первую белорусскую интернет-книгарню «Простора BI». Пятикнижа «Свободы» пополнится 5 наилепшими белорусскими литературными казками от Анатолия Иващенки. А у рубрицы «Авторы твор» мы сустренемся с поэтом Олесем Чоботом, чья новая книга под назвой «Коли хочете меч у айчине свободу» вышла недавно на складки сябров и знакомых.
Эту передачу мы пропануем сегодня вашей увазе поздней. Была выхованка Вилейского дитячего дому Вика Мороз, протягивая жить у семьи Алены и Сергея Василевских у Жодине. Девчинка потрапила у семью Василевских после того, как улады Беларуси вернули девчинку из итальянской семьи Алессандра Джуста и Марии Кьяры Барначин и заборонили ее международное удочарение. Як зараз складается лёс 13-годовой Вики, цікавілася Галина Абакунчик.
Віка Мароз распачала новы навучальны год у 8 класе адной з жодзінскіх школаў. З гэтага і распачынаем гаворку з дзяўчынкай.
Віка, добры дзень.
Добры дзень.
Віншуй з пачаткам новага навучальнага года.
Спасіба.
Па-беларуску разумееш?
Ну, не очень.
Крыху, так? А на італьянскай мове разумееш?
Да.
А павітацца па-італьянскі як?
Здаровіся. Чао.
Ты так здаровіся са сваімі бацькамі італьянскімі, так?
Угу.
Віка, ці ўспамінаеш ты сваіх італьянскіх бацькоў?
Да.
Любіш іх?
Да.
А хацела б паехаць да іх у госці?
Канешна.
Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскі.
Первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться и, в общем, нормализовалось сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо.
Вы задоволены девчонкой?
Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок.
У вас же двое своих детей еще есть у семьи?
Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет.
Выплаты на утримание этих детей, те есть некие, ну, держава ж мусить нечто платить.
Да, как положено.
Тихопая грошей, как будто обеспечить все, что треба.
Ну, не всегда. Я помогла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще.
Нагадаю, что 2 года тому выхованку Вилейского дитячего дома Вику Мороз семейная пара Александра Джуста и Марии Кьяры Барначин из итальянского местечка Кагалета, у яких девчинка отпочивала на вакациях, отмовились вертать на родиму. Яны заявили, что девчинка стала ахвярой физичного и сексуального гвалту у себе на родиме и на протягу 20 дзён хавали белорусскую сироту у Альпах. Улады Беларусі ўсё ж вярнулі яе на радзіму, а затым адмовілі італьянцам у магчымасці ўдачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі.
Як тая сям'я цікары небудзь тэлефануе да дзяўчынкі?
Да, не, званяць, інтересуюць.
А з імі хто размаўляе? Віка?
Віка. Разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали. И вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают.
А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может?
Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть.
Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз, цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасія Вашкевіч.
Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што на ўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай і пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён вымяраецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарунчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб – гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму «Сакуб», але вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само нагадываю, что круглые сутки у Минска включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфире.
Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза, Восточное партнерство, считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России.
В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву в метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел.
Апошним часом мы вельми подружились с Уго Чавесом. И я лечу, что это вельми становится. Уличиваючи тое, что ён на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то махчима и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ пад шыпнымі заводе коловых тягачоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Між тым, яшчэ на пачатку лета, уводзячы вымушаныя захады дзеля эканоміі, кіраўнікі заводаў і фабрыкаў абяцалі, што восень усё вернецца ў звыклы рэжым. Аднак кіраўнік Мотавела Казімір Мароз тлумачыць, што пэўнасці з працоўным тыднем няма дагэтуль.
Бухгалтерія, допустим, падвядзенне ітогаў, эти все работали. Те у рабочых, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як у летние месяцы, поводля скорошенного графику, працуюць практично все прадпрыемствы машинобудования. 3-4 дни на тыдзень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов, МАЗу, МТЗ, Амкадору. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка кажа, што і з надыходам восені няма падставаў казаць пра асаблівыя поспехі. У прыватнасці, не ўдаецца наноў заваяваць традыцыйны рынак збыту.
Кризис, отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводля загаду директора Бярозовского шклозаводу Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнуты скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины у день. Офіцыйнай прычынай немагчымасць своечасовага рамонту абсталявання. Працаўнікі лічаць, што дырэктар, згодна з законадаўствам, павінен быў пра захаванне неспрыяльных умоваў папярэдзіць за месяц. У сувязі з гэтым працоўныя Нёмана рыхтуюць скаргу ў дэпартамент інспекцыі працы галіновага міністэрства. Кожны чацверг Міністэрства працы і сацыяльнай абароны абвяшчае вынікі штотыднёвага маніторынгу стану рынку працы ў Беларусі. 10 верасня было паведамлена, што ў Менску і рэгіёнах у верасні колькасць беспрацоўных, якія афіцыйна лічацца ў чарзе на атрыманне працы, складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш як 24 тысячы звярнуліся ў жніўні ў верасні па садзейнічанні ў працаўладкаванні. На Гарадзеншчыне афіцыйна ўзровень беспрацоўя вызначаюць у межах 1%. У горадні лічба крыху вышэйшая. У Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтра занятасці Марыі Семянюк, яна складае 1,2%. Прыкладная лічба схаванага беспрацоўя каля 1500 чалавек.
Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы, 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия.
У Гомеля звыш двух десятков предприемств працуюць няпоўны тыдзень. На чатырохдзёнцы за заводы «Централіт», пускавых рухавікоў, ліцця і нармаляў, гомель-шпалеры ды іншыя. На гомель-дрэве працягласць працоўнага дня зменшылі на 1.5 гадзіны, што, па сутнасці, злёгку прыхаваная чатырохдзёнка. Аднак людзі, якія застаюцца тут, не звальняюцца, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся ў каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў, гаворыць рабочы гомель-дрэву спадар Васіль.
У нас такой штат на предприятии, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, на молодежи не идет.
Инструментальщик заводу «Випра» Анатоль Поплаўный лічыць, что шукать рабочему человеку лепшее место не выпадая. Ситуация усюды аднолькавая.
Такая сама ситуация, можно навозить быть и горше. Вот, например, я тут працуючи на «Випра», тут выигрываешь тем, что працуючи инвалиды, тут податка вкладания, значит, нижайшая. Крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у інших предприемств. Тут не экономят на этом.
Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит работница объединения «Гомсельмаш».
Они живут практически в малосемейках от завода, либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Негледзячы на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливании импорту и дальнейшем нарощивании объемов вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Однако незалежные эксперты попереживают, забеспечившие внешнюю занятость, предприемство шматразово ускладнять ситуацию с перевытворчестью. У вынику возникнет еще большая проблема с реализацией продукции и отсутностью оборотных сродков. Показально, что навод у официальных кабинетах до такой инициативы ставятся настороженно, говорит наместник старшини Национального статистического комитета Виктор Михно.
Для того, чтобы выпустить импортозамещающий товар, нужно опять же приобрести импортные составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемом, конечно, это сделать нельзя.
Тем часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматоров поустали перед фактом подвышение коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушенный крок чиновники тлумачат стратностью продажу нафтопродуктов на тле росту коштов на нафту. Однако незалежные эксперты кажут, что решение выключа ланцуговую реакцию. Подорожал бензин, значит автоматично подорожают послуги автоперевозок, а за ими товары, харчи и проезд у громадском транспорте. Теперь кошты на нафтопродукты на автозаливочных станциях складают 80-й бензин 1900 рублей за литр, 92-й 2470, 95-й 2780, диспалево 2220 рублей. При какой цене на бензин вы пересядете с особистого автомобиля на громадский транспорт? На такое питание отказывали городенцы.
Придется ездить, как колись, в початку 90-х годов, только по справам, а все остальные сейчас пешаком. Езжу, але вельми мощно отчуваю ты удар по карману. Не разумею, чему яна так изи вверх.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят.
В 3-4 раза, если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину.
К машине привык, поэтому без машины я, ну, если в 2 раза подорожает, то я уже все, это будет в копеечку вылезать.
Кроніка кризису. Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корній. Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до півночі.
Ловіть свободу.
В ефірі «Свобода» у Мінську 8.30 вечора у Пражской студії новинок далі Стасій Івашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Новим керівником правовладного союзу поляків у Білорусі став предпримальник Станіслав Сямашка, раніше маловідомий у польському руху. Він був обраний на справоздачно-виборчому з'їзді організації у Городні. У Мінську святкують День городу. У другі вихідні вересня гэтый день почав відзначатися 2001 року. До гэтага ад 87 року ён адзначаўся 3 ліпеня у день вызвалення ад нямецкага фашистських захопників. Міжнародний валютний фонд повялічив білоруські золотовалютні резерви амаль на півмільярда доларів. Гроші були виділені у вигляді так званого спеціального права користання. Вони не були перелічені на рахунок білоруського Нацбанку, але поводлі визначення МВФ залічуються у золотовалютні резерви країні. Тим часом сьоліта упершиню за більш чим 10-годзі упав валовий продукт Білорусі. Сьоліта за перші 8 місяців валовий національний доход упав у порівнянні з гэтым же періодом летась на пау адсотки. У Мінську пройшов сход Аргкомітету створення партії «Білоруська християнська демократія». Рада БХД вирішила підтримати створення коаліції національно-демократичних сил у Білорусі і відмовилася удільничати у праймериз виборах одного кандидата від об'єднаних демсил. Білоруський боксер Віктор Зуєв став бронзовим призером на чемпіонаті світу, який проходить зараз у Італії у ваговій категорії звиш 91 кілограму. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных справ Урану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб яго ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Місія Організації Об'єднаних Націй в Афганістані заявила, що в афганських виборах покуль немагчимо назвати переможцю. Попередні виніки голосування сажнівіцьких президентських виборів Україні чекаються сьогодні. Воєнне командування Пакистану повідомляє, що сьогодні урадові сили забили 22 воєвників у північно-західньому районі Хібер на афганському поміжжі. Тим часом сотні супрацовників правоохоронних органів у регіоні подали відставку на заклик лідера ісламістської груповки, зв'язаний з Талібан, Лашкар-е-Іслам. Президент Венесуэлы Уго Чавес абвясціў аб пакупцы расійскіх ракетаў радыусам дзеяння да 300 кіламетраў. Афіцыйная Гавана паведамляе аб смерці віцэ-прэзідэнта краіны Хуана Альмейда Боска, рэвалюцыйнага камандзіра, які змагаўся поруч з Фіделем Кастра і заставаўся яго блізкім дарадцам ва ўрадзе. Сёння ўпершыню ў гісторыі замежныя грузавыя караблі пераплылі з Азіі ў Еўропу ўздоўж паўночнага ўзбярэжжа Расіі. У Кітаі да турэмнага зняволення тэрмінам да 15 гадоў былі асуджаныя трое чалавек уйгурскай нацыянальнасці за загадкавыя напады са шпрыцоўкамі ў неспакойнай аўтаномнай вобласці Сіньцзянь. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твора» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Простора BY. Гэдак называется первая зарегистрированная в Беларуси интернетная книгарня. Она возникла у межах гукозаписывальной компании Белтон Медиа, якая выдае белорусские аудиокниги. Кіраўнік компании Олесь Калоша сегодня гостем нашей менской студии, где с ним сустрелася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все ровно есть пытание по представлению нашей продукции широкому колу наших читачов. И когда мы зачапили эту проблему, когда мы начали ее обмерковывать, мы зразумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, которую мы выкористовывали как краму для продажи наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зразумели, что такая проблема існує не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в уголе с книгами на белорусской мове, потому что они как бы распылены по разных книгам. Многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовитая идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу найперш белорусских книг, аудио и видеодисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама Простора BY – это первая официально легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, адмыслово отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, уликовый номер налогоплательщика, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытаць, пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных. А что тычыцца аўтараў, то, конечно, добра и вельмі выгодно и корыстно для крамы змещаць на своих паліцах хиты знакамітых наших аўтараў. Яны, безумоўна, будуць у нас, яны уже у нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. Тысяча асобнікаў лічыць с добрым накладом. А что вы робите, ці что плануете робить для того, как привабить того, кто николи не чул нават про самого популярного, скажем, поэта Владимира Некляева, який недавно выпустил цудовную книжку прозы «Центр Европы», ти про інших авторов, не кажучи уже про молодых.
Пиарить автора мы можем только робячи привабной нашу простору, привабной нашу краму. Как туди заходили, мы хочем, как менавіта на нашем сайте рекламовалися авторы, новые выдання. Как то человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і он все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, неабиякою потім вийшов з нашого сайта.
Розкажіть, коли ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам, ми не так шмат працюємо, ми відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови, не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвать, что это Гродно, это Минск, а это Бересте.
А у який способ вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подойти на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основный способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все-таки организационные больше, потому что это справа новая для нас. И я вот хочу звернуться до наших слухачев и до наведывальников сайта нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную. Мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хотят реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрашаем. И, конечно, мы запрашаем ласкаво покупников в нашу краму. Поширяем мы белорусскую простору разом.
Першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наша штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальні» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захапляльнасці і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы, які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара «Паноў» без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць – гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю – неадзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаваную прывязанасць да пасіўнага сузірання ўсяго, чтоб не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа-лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трасы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамовік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінават. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну, ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла.
Беларусы, калі вот цяпер толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Масквой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19 стагоддзя беларусы былі ў Маскве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый, пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобот. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз, іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць, і таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзівы. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгод. Ад професара Міхала Каяловіча, которого мы маем за цемрашала, бо ён, відыш ли, западны русізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, которые цягаліся да яго ў Пецербург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федароўскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскай, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларус.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у Гарадзенскім музеі Максіма Багдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобата, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошнє вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарню. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там уже Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы воююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Таких не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс всіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго у нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра Беларусь пісаў. Міхал Каяловіч, тым болі, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Медзведь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны!
Алесь, і паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут был бы Фатерленд. С пункту глядження цивилизации это было бы добро, но нам не было места в той цивилизации.
Дякую, Олесь. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А теперь новые верши у авторским читанні.
Византия. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседів, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сядзеў бы ў крэсле под грушай і кіраваў гэтым краем, паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмным і за Дунаем развалілі сцяну, рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Помирать не хоча старая дура, або хто калі хотел помирать. Протягнуть бы еще поколенье, хай гэтые улады, хай тыя, а без нас хоть потоп, а не у нас, то хоть танков стрелять. У скалечаным свете здоровым есть только калека, тинотоп, альбо охлос, готовый на кожное кыш. Тут межволі згадаеш молодого прыгожага человека с тругалями дубовыми убитого у кедровы крыш. Контрразведка з одних дармоедов, трибухи отрастила полиция. Як усе тут прокраліся, бачно, як бабу голую днем, бо уже кожную ночь на тролейбусном дроте его плащаница, повисая, горить, не сгорая, бел-червоно-белым огнем. Молитва до жидов. Пробачьте мне за увесь простый люд белорусский. Той вас просить не будет. Простый люд безгрешный и неомыль. Пробачьте мне стадионы на могилках и майстерни с клубами в синагогах. Пробачьте мне Житомлю и Житкович. За Житомлю и Житкович. Высокое жито одно цвело. Нияких жидов у нас не было. Что кепского, то не мы. Бо ж не мы вас стреляли, били, вывозили. Мы только мародеры по ваших кинутых квартирах и хатах. А теперь наши внуки и правнуки уже кончают пропивать ваши меблю, бронзу и все життё. Бо ваши внуки и правнуки отлетели в заморский вир и покинули нам пустый, страшен рай. Мой доверливый брат, не пиши халую, мне уже выпросить хочешь родиму свою. Мой доверливый брат, не пихайся дарма до высоких дверей, бо людей там нема. Мой доверливый брат, что трымает твой крок? Жонка, дети, заробок, тиары, что змрок? Мой доверливый брат, человек ты тене, коли гэта земля уже лежит у труни. Мой доверливый брат, смоки и павуки, перш за все на доверливых ладить, суки. Заповед. А коли помру, поховать меня по воле приятелю, альбо опекунов, те инших людей посполитых, клопоту им жадного не справуюч. А захоча прости святар, католицкий, униятский, православный, те инши яки, то нехай приходит. А место по смерти моей позначить каменем прост и написать на им только имя и прозвище, як батьки наракли, да годы конца и початку моего, як милостивый пан Бог отпустил. А инших яких клейнотов нет не хочу. Ну нехай будет только герб того краю, який не я выбирал. Понеже не человек выбирая айчину свою. А крыжа не треба мне, проз грахи мои. А хопить змінее того крыжа, який рыцар збройный, погоней повсюд назван на тарче своей несе.
Олесь Чобот читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и сустренемся праз тыдень.
На свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья,
Хочется, не хочется, ничему верить.
Слушаю «Белорусскую свободу», очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».